antaŭvido de Brahmano. Iam estis Brahmano, li pretendis, ke li estas erudicia pri astrologio kaj aliaj diversaj scioj. Li volis pavi per sia kapablo, do li iris al alia lando, brakumis sian filon en la sino, kaj ploregis dolore. Vidinte tion oni demandis, pro kio vi ploras? La Brahmano respondis, tiu ĉi knabeto mortos en 7 tagoj. Min doloras la mallongezzo de lia vivo, do mi ploras. Oni consolis lin. La homa vivo estas ne facile sondebla. Eble vi eraris en la calculo, kai li ne mortos je la supposita tempo. Kial vi ploras antaŭe pro tio? La Brahmano respondis, ec mallumigius la suno kai la luno, kai ec falus la steloi, tamen neniam eraras mia auguro. Sorciate de la prestigio kai profitto, li mortigis sian propran filon iel 7 tago por pravigi la auguron. Informiginte pri la morto del knabo, oni admiris lian capablon. Vere cios sia homo, li pravas en la auguro. Ili ec credis cae estimis lin.